Vítám vás na dnešní přednášce Duchovní univerzity Bytí. A tady je to, co nás dneska čeká. Žádosti o léčbu. No, já mám před sebou 2 týdny akce. V jednom týdnu odlétám do Kolína a do Británie, do parlamentu a tak už toho mnoho nebude, přijďte za mnou. Našel jsem 2 zprávy o neobvyklých nálezech. V roce 1934 byl v USA, v Texasu u města London, nalezeno kladivo s relativně nepoškozeným topůlkem. Ano, o tom vím, viděl jsem dokonce fotografii. Kladivo bylo zapuštěné do skály, jejíž stáří se odhaduje na 500 milionů let, to znamená období ordoviku. Vědci nicméně poukazují na to, že kladivo se mohlo dostat do skály i v pozdější době. To znamená tlakem, který by kladivo doslova vtlačil do skály. Jenže otázkou zůstává, jak to, že tento tlak přežilo topůrko. Podle analýzy, kterou uvedl Metallurgical Institute of Columbia, došlo uvnitř rukojeti ke karbonizaci a hlava kladiva byla vyrobena z 96% železa, která obsahovala 2,6% chloru a 0,75% síry. To je absolutně čisté a tvrzené železo. Podle odborníků neumíme takovou slitinu dodnes vyrobit. Zajímavé je i to, že kladivo nerezaví. V roce 2002 byl v Číně nalezen předmět, který na první pohled nejvíce připomíná šroub zapuštěný ve skále. Skála, ve které byl předmět nalezen, je však 300 milionů let stará. Testy složení tohoto předmětu, provedené v 5 různých čínských ústavech, byly značně nejednoznačné a dodnes vlastně nevíme, z čeho se tento objekt skládá. Nikdo doposud neurčil jeho přesné složení ani původ. Ano, těchto případů se událo za minulé století mnohem víc. Zmiňoval jsem zde nálezy kovových trubek, které byly zarostlé v vápenci, tedy se mohly datovat na, řekněme, těch 60 milionů let minimálně. Byly tu nálezy hřebíků a něčeho, co připomíná zapalovací svíčku v uhelné sloji, tedy zarostlé do uhlí, a možná i mnoho dalších, o kterých nevíme. Na těchto případech vidíme jasně, jak se zde vlastně chová ta naše vědecká část. Pokud je to takto unikátní, tak se snaží samotný nález zpochybnit, často dokonce bez jakýchkoliv osobních zkušeností a celou věc pokud možno smést ze stolu. Nejenom tyto nálezy, ale mnoho dalších ukazují, že je něco špatně v našem chápání naší vlastní historie. Pokud mě učili ve škole, tak jsme někde před 30 tisíci lety konzumovali ty mamuty a ještě předtím, když se našla konečně ta lůzy, a to byla událost, Lucy a její čelist, tak jsme se domnívali, že jsme posunuli tedy stáří člověka o nějaký ten milion let a kousek. Pak jsme našli další zbytky v posledních letech, opět jsme museli posunout. No, ale pravda je úplně jiná. Člověk zde pravděpodobně žil již ve stovkách kultur, které se táhnou možná až miliony let. Dokonce i na územích Evropy se nachází nepatrné a dnes už téměř neviditelné zbytky těchto kultur, které občas vyplynou na povrch, ale jsou zpracovány prakticky stejně jako nález kladiva, hřebíku či něčeho jiného. Lidé nemají rádi, když musí přiznat, že neví. A to je jejich největší slabina. Není hanbou říct, že dle stavu současného vědeckého poznání absolutně netušíme, jak je možné, že stopy dinosaura provází stopy člověka a jiné fenomény. Bylo by to tak docela v pořádku. Totiž nevědět není hanba. Nevědět je normální stav. Bohužel až příliš normální. A tak někdy se pod tou hlavičkou vědění schováváme za vše vědění. A to je poněkud slabé. Za nějaký čas, jaksi v tomto nebo v příštím roce, pojedu se podívat na místa, která jsem zvedl kdysi. Jestli jsem je viděl správně a moje paměť mě nešálí, tak jsem zde viděl zobrazeny tvory, které bych směle zařadil do období dinosaurů, zároveň ale i vlastně s lidmi. Čili je to v jeskyni a já se tam chystám. Může to být celé omyl. To naprosto nevadí, rozumíte? Protože mýlit se je také poznání. Protože i omyl je cesta. Protože když zjistíte, že tady ne, tak víte, že tady ne. A pokud to máte hodnověrně, tak už nemusíte. No, tuto věc zkoumat. Čili těším se na to, jestli se to podaří, výsledky uvidíte někdy jak si, co to bude možné nejdříve, až se zpracuje tedy ten filmový materiál. Bylo to kuriozní místo. Byly tam jaksi insignie královské. Byly to místa, která připomínala nejspíše jaksi hrobku, nebo jak to nazvat. No, kdo ví, uvidíme. Takže za nějaký čas se dozvíme, jestli mě paměť neklame. Budeme v dalších letech poznávat mnoho neobyčejných věcí. A to díky změně klimatu. To, jak se bude měnit země a budou se odhalovat doposud nepřístupná místa, bude mít za následek zvýšenou frekvenci těchto objevů. A to jak mimozemského původu, tak ale také zemského původu. A někdy se to dokonce prolíná, protože ty kultury v některých částech svých vývojů vlastně se spojily. Budou tam tedy nejenom nálezy například typu indických relikví, které obsahují stopy dávných metalurgů, kteří vytvářeli slitiny kovů v čistotě anebo kvantitě, kterou dodnes neumíme vyrobit v této čistotě, rozhodně ne běžně. A tyto kovy pocházejí z doby Vimanů, tedy z doby, kdy Indové prý ve svých létajících přístrojích brázdili naši zem, ale nejenom naši zem, ale i vesmír. Zcela stejně, jako to dělají dnešní plecháče zvané UFO. Za lidskou historii se už mnohokrát vystřídaly kultury technické i magické. A každá z nich vlastně rozvíjela ten svůj obor. My jsme v technické kultuře, která je právě na konci. Zažíváte konec jedné technické civilizace, která již nemá naději na záchranu a musí ustoupit dalšímu přirozenému vývoji, který přinese nikoliv nějaký izmus někoho, kdo přečíslí tedy lidi a přinutí je k nějakému jaksi zářnému zítřku, ale tento proces bude mnohem hlubší, bude probíhat řadu století a až tisíciletí a na jeho konci byste nás nepoznali. Všechno bude jinak. Prostě každá doba má svůj kolorit, má svoji kulturu, má své výdobytky a také svoje chyby. No, takže i vaši předkové zřejmě dokázali pracovat metalurgii, dokázali obrábět kovy, dokázali kde co. Bylo docela zajímavé, jak za mého života se měnil názor, jak si od toho raně primitivního, kdy ty nejdůležitější získavatelné kovy jako měď, stříbro, zlato, bronzy a tak dále. Tady na tém dvoře, když vyjdete na zahradu, se nacházela středověká bronzolijecká dílna. Představte si, tady naši dávní předci vyráběli bronzové předměty. Ale to už je dávno. No, jdeme k další otázce. Čili ano, podle mého názoru, který není normou, tyto zprávy jsou vysoce pravděpodobné a bude jich zase přirozeně přibývat tak, jak se odhalují zemská podloží, uhelné sloje a tak dále. Mnoho z těch nálezů ale unikne, protože někdy spálíte jaksi těch 300 milionů let starý objekt ve svých kamnech, aniž byste si toho všimli. Nebo v kotli elektrárny. Tak a jdeme dál. Zaslyšel jsem vyprávění ženy, která zažila klinickou smrt a od té doby zažívala propady do jiné reality, ale současně žila svůj běžný život. Při jednom zážitku, kdy večer se s manželem připravovali na spánek, sedla si na postel, začala bezdůvodně plakat. Manžel se polekal a ptal se, co se jí stalo. Žena řekla, počkej, nech mě. Někdo stojí přede mnou a něco mi dává. Zpočátku se žena lekla a chtěla utéci, ale z úcty k té osobě zůstala a vzala si od ní neznámý předmět. Během krátké doby zase jí někdo dával další předmět na misce a pak ještě jeden. Žena si uvědomila, aha, to jsou dary. Tělo se jí sklidnilo a už přijala svoji roli. Říkala, že je to obdarovávání Buddhy. Žena říkala, že si uvědomila, že vyšší vědomí je jiné, než tak, jak je vnímáme my lidé. Existují možnosti propojení s vyšším vědomím a můžeme být obdarováváni na naší životní pouť. Jakoby zde bylo stále vědomí a ona žena měla možnost mezi těmito úrovněmi se pohybovat. Těch zážitků má mnoho, zažívá mnoho a dodala, že tyto stavy se dostavují bez ohledu na to, zdali si to přeje nebo ne. Prostě to volně přichází a zase odchází. Její výklad vize správný? V podstatě ano. Ta symbolika misky je zřejmá. Jsou to plody, které jsou předávány někomu a můžou to být plody různých oblastí samozřejmě, od těch hmotných až po ty duchovní. Kdysi dávno mě předával Zezulka misku z plody, byla to taková jako místnůstka kruhová, tam bylo řada dveří a Zezulka ke mně přistupuje a dává mi tu misku v té vizi. Pak otevře dveře a za těmi dveřmi je ku podivu jaksi políčko a strom. To políčko on obdělává a je to krásná hnědá zem, kde není ani smítka plevele. Kolem je taková ohrádka, jakoby z provazu, a uprostřed je starý, velmi starý strom, který mi nejvíce připomněl stromy z Getsemanské zahrady. Přesně tak vypadal. Čili obrovské kořeny a na vrcholu kmenu se to trochu zelenalo. Takže mám podobnou zkušenost. A zase někdo jiný z univerzity mi nedávno vyprávěl, jak přemýšlel o nějaké otázce a přistoupil k němu člověk a on řekl, to je neuvěřitelné. Lidi ho zobrazují na mnoha různých jaksi předmětech a sochách a přitom nikdo neví, jak vypadal. A já jsem si v té chvíli uvědomil, že vidím opravdu tohoto člověka tak, jak vypadal a něco mu sdělil, vcelku zásadní duchovní myšlenku a byl to v tom jeho poznání právě Buddha. Čili tohle se může stát i člověku v Praze, v Mongolsku, na Měsíci nebo někde úplně jinde. Je to věc, která je běžná a za kterou nemusíte být smutní, když ji nemáte, protože i v duchovní oblasti musí přijít jen to, co má přijít řádem a právem. Různí duchoborci, kteří se předhánějí v tom, jaké měli vize nebo duchovní zážitky, jsou hodni pouze útrpnosti, protože jen ukazují, že je něco v nepořádku. Spadá to do takové té roviny duchovních společností, kde se postupně lidé začnou předhánět, kdo byl větší historickou osobou, a tak se snaží mezi sebou vytvářet boj, kdo je důležitější, vzácnější a výjimečnější. Samozřejmě, že takové společnosti se vždy rozpadnou. Jen tam, kde je vzájemnost, láska, pochopení, pochopení ke všemu a všemi směry, tedy nejenom k tomu, co vnímáme jako vyspělé, ale i k našim chybám, jsou ty, které se blíží té pravdě, protože i ten nejvyšší, chcete-li Bůh, Šiva, nebo jak ho chcete nazvat, tak ten je přece milostiv. No. Šiva jsem řekl, protože jsem právě před dvěma, třema, před pár hodinami propustil své přátele z Cambridge a z parlamentu britského a byli u mě na návštěvě tady a myslím si, že to bylo velmi plodné a navíc jsme se i krásně potěšili, bylo nádherné počasí a velký úspěch sklidila nejlepší zmrzlina v Praze. V jednom pořadu diskutující poukazoval na to, že v dřívějších dobách bylo zde 7 hlavních hříchů, které jsou dnes přejmenovány. Například dříval byl za největší hřích považována pýcha, která je dnes přejmenována jako zdravé sebevědomí. Smilstvo byl hřích, který se dříve velmi odsuzoval. Dnes je to zdravý boj proti neuróze. Dříve lenost dnes je přejmenována na prokrastinace. Podívejte, prokrastinace. To jsem ještě neslyšel. Děkuji za rozšíření mé slovní zásoby. Je to výrazná a chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu. No, to je přece typické indické řešení. Necháme to na Indy. Tímto přejmenováním jednotlivých hříchů jsme si vymítili negativa ve společnosti. Vzpomínám na techniku Overtonova okna. Je to něco podobného? Svým způsobem ano. Protože de facto člověk díky své vývojové slabosti nemá ještě dost nástrojů k tomu, aby mohl uvažovat v rovnováze a kategoriích, které jsou reálné, vytváří si svůj vlastní svět, který je často posunut, tu doleva, tu doprava, a v tom světě často tedy zaprvé hledá tedy oprávnění k tomu, co činí, neboli omluvu, a tak dále. Člověk totiž ve své podstatě není špatný, což je trochu smůla pro všechny ty potvory, protože potom si to musí nějak zdůvodnit, rozumíte, jakože je to správně. Oni totiž všichni lidé vědí, když je něco správně nebo špatně, a tak musíte to vědomí přestřít nějakým izmem, nějakou prostě silnou myšlenkou, racionální či emoční, a tím utlumit tento hlas. Je to ale také výraz svobody. Když se začnete v těchto filozofických oblastech pohybovat, tak vám samozřejmě na první vytane takovéto obrazoborectví. Prostě tak, tak a teď je to správně a ne jinak. A začnete být fanatici. Ale ono je to přece ještě všechno jinak. A počas se pochopíte, že celý ten útvar, který tu je, jste vy, se všemi klady i zápory, a že stane-li se, tak to má svůj důvod. Že pochopíte osud, pochopíte děj. A to často jak v tušení svých vlastních osudových peripetií, tak ale často častěji tedy vidět je to lépe u těch druhých, protože jak se říká, trám v oku svém neuvidíte, ale třísku v oku bratra ano. Takže to je také typická vlastnost člověka. Čili tímto způsobem si ten člověk někdy snaží pomoci. No, toto je zdravotní dotaz, ale odpověď bude spíše záporná, protože je to po úraze osteoartrotické změny, prolomení obou plotének s kompresí a ztrátou výšky obratlového těla. V těchto případech bohužel toto už pro biotroniku tedy rozhodně mnoho není a je to pro zásah jiných oborů, třeba právě medicíny nebo podobně. Jsou tu případy zázraků, ano, ale k tomu dokonce nepotřebujete ani biotroniku, i když někdy ano, a můžete se vyhojit na poušti úplně sami. A má to asi stejný význam, jako když bych takový vyhojil já, protože ani já nejsem vlastně ve svém oboru ustaven k tomu, abych třeba dostavil obratlové tělo. Takže porušení jaksi drobného okrsku kyčelního kloubu, ale je zde neporušená hrupavka, což je pozitivní. A já teď vás přijmout nemohu, už se blíží konec, tedy příjem pacientů je zastaven, ale řekněme, že u těch mírnějších artrotických změn či jiných tady je naděje na pomoc, která může být někdy i velmi pěkná, ale zase ne u všech. U dvojek horší, u trojek velmi špatné, samozřejmě. Vypráví se, že Zezulka odmítl, když mu kdosi nabídl příležitost práce v odlehlém sanatoriu. To máte ode mě. Odmítl ze mě, protože by byl podmínkami svázán a omezení svojí působnosti. Z etických důvodů pro něj nepřijatelné. Dokáže si představit, že jindy zas překvapil, když by něco naopak přijal. No, to ne. Ty pravidla jsou přece jasná. Vy jste tu pro všechny. Mě nabízeli zase, abych jel s fotbalistama nějakýma. Hruboké totality, já osoba non grata, která se nemohla dostat ani pomalu na Šumavu, natož do Bavor, a já bych si mohl jezdit s těma fotbalistama a bylo by to úžasné. Jenomže to přece není možné, taková věc. Kam by to došlo? Vždyť sport je sice věc nádherná, ale přece jenom zbytnější než vážné zdravotní stavy. To bych si musel tedy opravdu asi obrátit zrcadlo v koupelně na druhou stranu, abych se ráno neviděl. No, takže tak je to i u toho Zezulky. Svého času tam byla nabídka, že v pohraničním pásmu, které bylo pro veřejnost uzavřené, v jedné takové budovičce honosné by se zřídilo sanatorium a zde by se ti pacienti vozili vrtulníkem, aby tedy to bylo inkognito, a on, že by tam tedy léčil. No, to samozřejmě odmítl. Odmítl by to kdykoliv a cokoliv podobného. Nikdy by nepřistoupil na tyto uvažované zkratky. Ona by to byla cesta do pekel, protože by velmi snadno to dopadlo, jak dopadlo. Je pravdou, že léčil mnoho významných osobností. To je pravda. Ale nikdy to nebylo tak, že by přestal léčit takzvaně obyčejné lidi. Ty chudé, kteří k němu chodili. Když přišli ti výjimeční, no tak je odléčil taky, zejména proto, že tu byla naděje, že ten člověk pro tu biotroniku něco udělá. Rozumíte? Protože když něco řekne tady Václav z Zolní horní Lhoty, tak to má jinou váhu, než to řekne třeba herec, kterého zná celý národ. A tak třeba léčil toho Munzara, a to ještě za velmi zvláštní okolností, protože pan Munzar netušil, co mu je. Byla to rakovina žaludku v pokročilém stádiu. Zezulka jej odléčil těsně před operativním výkonem a operatér údajně prohlásil, že musí vrátit diplom, protože v operačním poli nenašel žádný nádor. Kdyby to věděl, pravděpodobně by se tenkrát jak si složil, víte? Takže proto to nikdy nevěděl. Měl vlastně nějaký svůj názor. No tak budiš mu přán. Zase jiní. Podívejte třeba blahé paměti, teď už to můžem říkat, v dobré vzpomínce na něj byl to úžasný herec s Fausama Wehrich. Tenhle muž byl u Zezulky s tím, že žádal o léčbu, ale Zezulka řekl, že ano, jen jediné musí vykonat, odložit doutník. On to nedokázal. Totéž bylo i u dalšího herce, který byl později mým pacientem. Velmi slavný herec a bylo mu od Zezulky, pokud vím, pomoženo. Pokud byl u mě a přišla potom už rakovina, tak se také nedokázal vzdát svého kouření. No, nedalo se nic dělat. Takových příběhů bylo dosti. Paní Mendřická byla dlouholetou Zezulkou pacientkou. Pan prezident Svoboda byl Zezulkou vlastně oddálen od smrti nejméně na půl roku. A dokonce v nekrologu jsme zaslechli, že v závěru života se věnoval těm obskurním nějakým oborům. Byli léčeni i další, kteří zde byli. Konec konců vzpomínám na případ, kdy jeden z velkých Zezulkových kamarádů, byl to velký žertéř, miloval starožitnosti, měl jich velkou sbírku, ale také sbírku vtipů. A Zezulka měl rád vtipy, tak on za ním chodil a tak se občas pobavili, ani ne tak o filozofii, jako aby si ulehčili. No a tohoto muže nacházím v nemocnici, kde má nádor v dutině břišní, je tedy odléčen, je tam taková ta stráž, aby nikdo neviděl, pokoj vedle leží pan prezident XY a já ho léčím. No, po skončení léčby se nádor výrazně stvrkl za ten jeden zásah před operací a on přichází domů. Jeho prokletí, přestože to byl dlouholetý kamarád nebo známý ze Zulky, spíš známý, jeho prokletí byly krátké doutníky. Nedalo se nic dělat. Nešlo to. A takových zase jiných podobných příběhů je mnoho. Člověk je tvor slabý. Prostě i když na něj tlačí bezprostřední hrozba smrti, tak často se rozhodne takto, a to zejména i proto, že to doporučení mu dává někdo, kdo v té společenské hierarchii nemá až takový kredit. Kdyby mu to řekl nositel Nobelovy ceny, tak by možná poslechl spíše. Ale tady prostě hraje o svůj život. A tak řada lidí tuto válku o život prohrála, i když řada z nich by stejně nebyla zachráněna, protože ani zde není samozřejmě 100% úspěch. Ale přesto u Zezulky byl výrazný a nám se také občas něco povede. No. Čili Zezulka byl v tomto velmi nekompromisní. Jakmile pacient měl třeba radiační léčbu, onkologickou léčbu, muselo se počkat. Já to dělám taky tak. Protože při chemoterapii nebo při radioterapii podobných je vlastně naše úspěšnost velmi omezená, vlastně až někdy mizivá. Zezulka dbal na tu dietu, takže když ten pacient tu dietu nedržel, tak ho varoval, no a když to nepomohlo, tak se s ním natvrdo rozloučil. Dělej, co dělej, říkej si, co říkej. Žádné sluníčkování, rozumíte? Protože tady je to tak, že je tu tato možnost, je velmi omezená, naprosto, a když ty ji nechceš využít, tak jen bereš prostor jinému. Chováš se vlastně jako člověk, který vraždí jiného člověka jenom proto, že se nedokážeš v této věci rozhodnout. Takže tak. Dotazy. Naše poznání skutečnosti je rozdílné. Je-li dáno velikostí intervalu, kdy určité rozhodnutí vyvolá naše překvapení? V intervalu, který je menší, větší než malý, tedy který přesáhne kontinuální, jaksi neznepokojící skutečnost pozorovaného jevu. Čili jestliže měříte svůj nábytek, nebo svůj pokoj, nebo svůj dům, nebo dálnici třeba, tak jste pořád v intervalech, které dávají pro vás standardní výsledek. Kdybyste měřili vzdálenosti větší, už byste začali vidět vlastně tu oscilaci toho naměřeného. Začali byste zažívat to, čemu lze říkat, tedy horizont poznání. Totéž vidíte dnes, a to je velké plus, v oblasti kvantové fyziky, která je vlastně přímým důkazem toho, co vám zde říkám. A myslím si, že a dost. Nemyslím si nic. Po něm obvykle následuje nějaké z širokého spektra možných reakcí. Jak pan Zezulka reagoval třeba na snahu po iniciování nesnášenlivosti? Zajímá mě to, protože v několika souvislostech už vyplynulo, že byl dost pevný ve stanovisku. Teď jsem vám to říkal. Je to proto, že měřítko nemůže vlát ve větru, má-li plnit svůj úkol? Vy to myslíte na přenesení vlastně právě téhle oblasti, což je samozřejmě také interval, jak to správně chápete. Ano, čili ten postoj se pohybuje od vlídného pochopení až po naprosto rezolutní stav. A je to dáno, jak už jsem se vám pokusil vysvětlit, těmi reálnými důvody. Dobrý den, píšete koncem dubna, jste mojí dceři ve Valmezu pomohl, aby se jí lépe hojila spirální zlomenina levého berce. Ještě asi 20 minut cítila v noze teplo. 28.5. byla na kontrole, rentgen byla ještě přes sádru, došlo tam k nedorozumění pokynů od jiného doktora, to je vedlejší, ale již byl vidět pokrok v hojení v místě původního fragmentu. Už tam začalo být vidět více hmoty samotné, lomy také vypadaly lépe. Místo dislokace adlatus ještě oboleno novou tkání. Doktor nechtěl hojení moc hodnotit kvůli zkreslení přes sádru. Sádru sundali, nohu nesmí zatížit, předepsali rehabilitaci. Magnety pro podporu hojení, měkké techniky a cvičení. Kontrola 2.7. Chtěl bych poprosit ještě o další posílení, pokud to bude možné a vhodné, ať už v Amazonu nebo Ostravě. No, to můžeme při přednášce udělat v závěrečném působení a jak si touto cestou nelze jít obecně. Již desítky let pracuji na hranici svých možností fyzických. Každý další potřebný se domnívá, že tyto hranice jsem připraven kdykoliv posunout. Není to pravda. A tak musím mnoho lidí odmítnout, protože znovu, mě by moje svědomí nedalo, kdybych jednal jinak. A tak mám vlastně ten stav svého života naplněn tak, že když teď vás jenom ošetřím, tak hned zítra jenom zemřu. Taková je pravda. Je to stejné, jako když jdete se objednat k zubaři, on vás prostě vezme, anebo nevezme. Když vás nevezme, tak vás nevezme proto, že zubařů je málo a že nemá kapacitu, aby vás dále ošetřoval. Možná, že pracuje jako já, nějakých 15 nebo více hodin denně. No, možná ano, možná ne. Možná, že má soboty, neděle, já ne. Rozumíte? Takže tak. Jen pro zajímavost, pan doktor nám řekl, že ze stejného období se podobně pomalu hojí stejná zlomenina ještě jednomu dítku, jen 9letému. Asi se s tím tak často nepotkávají, neuměl ale říci, co bych měla dělat lépe, jinak, aby hojení bylo lepší. No, občas se stane, že biotronika působí na zlomeniny někdy s velkým úspěchem. Zaregistrovali jsme při zásahu, a je to potvrzeno tak na 90%, 95%, 9 možná, ohnutí hřebu, který byl použit při jaksi repozici zlomeniny během hojení. Zaregistrovali jsme zahojení zlomeniny, která byla odeslána ze nemocnice krajské do Prahy sanitkou. Než ta sanitka dojela, tak nebyly patrné mezery v kosti. I to jsme zaregistrovali. Bylo to dítě. To už jsem snad odpovídal. Jak dlouho může být člověk odpovědný za napsání knih, která zavádí lidi na cestí? To už bylo. To jsou všechny. Protože žádná kniha není úplně pravdivá, protože jsme jenom lidi. A tak se jenom mýlíme méně nebo více. Zkusíme si tohle. Myslím, že po minulé rozmluvě už poznám milujícího člověka, ale většinou je tak nenápadný. Ale myslím, že mu to kouká z očí. PS. Josef Zezulka má oči jako Mona Lisa. Je všude. No jo, no. Někdo vidí zelený mužičky, někdo Monu Lisu, někdo Zezulku. Myslím, že Pilát by se postavil na stranu Ježíše a přijal by se další a pak další a Polovina davu by stála na straně Ježíše. V této době i v jiné to bylo tak jasné, kde je dobro. A když jste v té době a všechno kolem vás má ten správný názor, pak je někdy velmi těžko některým lidem odolat. Když se podívám na současnost dnešní a vidím různé ty vlny politických nálad, směrů, výroků, jak se lidé přidávají k tomu či k onomu, podle toho, jestli mají možnost nebo nemají možnost slyšet, a jak pak opakují často bez logické korekce některé myšlenky, často účelově, ale vedení někým jiným, protože sami dokonce nejsou ani schopni to vedení vytvořit, no tak se mi zdá, že i v době Ježíše to muselo být stejné. Když se vytvoří společenská nálada, společenský názor, no tak prostě ti lidé se přidají na tuto hromadu a pociťují potěšení v tom, že jejich soudruh a soused říká stejné nesmysly jako oni a že tedy mají oporu. Lidé vlastně hledají oporu pro svůj názor, pro svoji nejistotu, pro svůj komplex méněcennosti či jinak. Takže nedejte se mýlit. Nebylo to tak snadné v době Ježíše poznat, kde je ta pravda. Všechny autority tehdejší uvnitř národa hlásali, že Ježíš je tedy neznaboh, buřič a osoba defektní. Hlásali, že je příčinou mnoha poruch ve společnosti a že když odstraní toho Ježíše, takže bude lépe. Zástupná oběť přece. Každá zástupná oběť má takovou formu. Tak. V každé době, v každé chvíli je po vynaložení určitého úsilí možno být blíže poznání toho, co je dobré či nikoliv. To, co je až příliš sladoučké, vždy vzbuduje podezření. Dejte pozor na dobře formulované výjezdní štíty, které zpracovávají lidé, kteří chtějí využít své dovednosti práce s lidskou psychikou, aby vás zaváděli tam, kam oni sami potřebují, což je často nějaká forma osobního zisku nebo skupinového zisku. Dejte tedy pozor a vždy přemýšlejte fundamentálně. Ne kverulantsky, pozor, to je něco jiného. Spíše tvořivě. Zeptejte se, je to tak a proč? Vypadá ta věc takhle, jak je předkládáno? Nebo je jiná? Ale už vůbec nedejte na pomluvy. Nebo na vyjádření často manipulátorů, kteří se pokoušejí vám vtlouct do hlavy nějaké vymazání vašich mozků. Promiňte. Brainwashing se tomu říká, vidíte. No. A ten má starou podobu. Není to jen ta podoba sektářská, kterou všichni máme vtisknuto v paměti. Brainwashing je třeba svým způsobem i určitá část reklamy. Pokud přesáhne hodnotu reklamy, to znamená informaci o tom, že věc je, a začne používat psychologické či jiné nástroje k tomu, abyste si koupili to, co nepotřebujete a nechcete, tak již se jedná o brainwashing. Je to složité. Nejodpornější jsou ty snahy, které útočí na tu nejslabší část populace, která sama ještě není schopna se bránit a je využívána k cílům kohokoliv. Můžete. To jsem neříkal já, to je výzkum, který mi kdo si interpretoval.
Takže to znamenalo, třeba když byl počáteční vzorot lidí, tak tady byly lidi, kteří byli vedení.
Jestli dobře chápu směr, kam vaše otázka směřuje, tak je to vlastně o tom, že ta samotná schopnost či neschopnost kreativního a logického myšlení ve vztazích není vlastně schopnost či neschopnost nijak vlastně špatná nebo dobrá. Pokud ta společnost nesklouzne vlastně k zneužívání těchto slabin v lidské psychice. Já tomu výzkumu úplně nevěřím. Já si myslím, že to je jinak, ale přesto byl zřejmě nastaven tak, že jim to vyšlo takto. Všechno záleží na výběru těch vlastně témat, které chce výzkum vlastně zhodnotit. Když ho nastavíte tak, vyjde to, když nastavíte tak, vyjde to. Já si osobně toto číslo, když tedy se k tomu budeme věnovat podrobněji, rozhodně tímto způsobem bych nikdy nevyjádřil, a domnívám se, že ono je skryto u každého trochu v jiné oblasti. Že to není jakýsi obecný celkový stav, ale že pokud hodně nastavím výběrem těch otázek, tak se prostě doberu k těmto zjištěním. Protože viděl jsem mnoho lidí, vlastně já se učím od všech lidí. Kohokoliv potkám, každý vám může něco předat. Úplně každý. Jistou svoji zkušenost. A to dokonce i v případech, které jsou negativní. Protože i to je zkušenost. Ne, že bychom ji museli následovat. Ale to, že někdo prožívá určitý děj, je vlastně zkušenost. Také dovednosti. Máte třeba onen známý příběh Inda, který, teď jsme o něm také mluvili, protože přítel je vlastně vědecký pracovník v Cambridge a to je právě jejich fakulta, která tohoto muže hostila. A také je to fakulta, která vlastnila Newtonovy tajné deníky, což je velmi, velmi pozoruhodné. A doufám, že mi pán Bůh jednou dopřeje, až přijedu na návštěvu za ním, že se podívám do jejich knihovny a do jejich archivu. Ale tento muž třeba indického původu se proslavil tím, že jeho matematická mysl přesahla svoji dobu, vidíte. A to je případ velmi kuriozní. Probírali jsme, jak pomoci třeba současným studentům v jejich cestě za rovnováhou vědeckého postoje práce. Protože na jedné straně tu máme výchovu racionální, a na druhé straně tu máme také nezanedbatelnou potřebu ve vědecké práci toho druhého pólu myšlení. To je ta Kalagatia. A tak jsme se tu zastavovali nad pracemi Tesly, nad jeho jaksi faksimiliemi jeho, řekněmež, výpočtů. A vlastně jsme si nad tím říkali, že i to je jedna z cest ukázat těm studentům, jak vlastně probíhal vývoj toho lidského poznání, vědění, tedy vědy, a že zde má nezastupitelnou úlohu, zvláště v těch často základních objevech, vlastně i ta druhá složka myšlení, tedy ta rozumová i ta emotivní. A ten Tesla je k tomu třeba velmi dobrý příklad. Nejde o to, aby ho následovali, to nemohou, pokud nemají to nadání. Ale jde o to, aby ti, kteří to nadání mají, pochopili a bylo jim sděleno, že je a že ho mohou a smějí využívat. Rozumíte? To je, dokud to neví, tak vlastně to automaticky odmítnou. A to vzdělání je od tohoto odvede. Tesla měl štěstí, že jeho profesoři zřejmě do této oblasti u něj nezasáhli. Studoval u nás v Praze, studoval kde všude, vidíte. A svým způsobem využil toho vzdělání, ale stejně jeho práce šly nad rámec toho vzdělání. Čiže on je ten, co to vzdělání vytváří. Ostatní ho přednášejí. A on jej vytváří. Dnes se lidé na fakultách učí jeho myšlenkám, speciálně třeba v oblasti tedy elektroniky nebo elektřiny. A on byl ten, kdo tyto věci ustavil. Stejně jako tady máme, já nevím, ampéra, jako tady máme magnetickou hodnotu Tesla a jiné, tak tu máme i toho velkého muže. No, jdeme dál. Je možné trochu pochopit nebo si představit čtvrtý rozměr meditace mimo tělo, nebo je lidská bytost na toto pochopení příliš málo vyspělá? Naopak, jelikož je to první z lidí, tak to musí být mimo tělo. Neexistuje možnost, abyste tyto oblasti řešili mozkem, který je v našich hlavách. Toto není možné z principu. Ne proto, že byste nebyli dost vzděláni, vyspělí, nadáni, ale proto, že tento mozek typově, tento lidský mozek, je ještě příliš primitivní a těmto otázkám prostě nestačí. Když se podívám na učení ze Zulky, je to něco jako objev na poušti. Později při svých cestách a dalším rozšiřování zájmu, nikoliv tak, že bych opouštěl Zezulku, ale spíše, abych Zezulku jaksi si, jak bych to řekl, je strašně krásné, když vidíte, že myšlenky vašeho učitele lidé probírali už před desítkami tisíc let, minimálně před 5000 lety, až docházeli ke stejným závěrům. A to je potěšující, rozumíte? To mě vždycky vzbuzí ve mně radost. A vidím to třeba právě v těch Védách nebo v jiných oborech. Evropan si ani neumí představit, do jaké jemnosti a složitosti pochopili tito dávní mudrcové projevy života prakticky ve všech jeho fázích. Možná i proto, že tyto informace nejsou za každým rohem. Jsou tedy vyhraženy jen těm, kteří opravdu přísně a hluboce studují tyto oblasti, nebo je žijí. Což i v té indické společnosti je nepatrný zlomek všech lidí, opravdu nepatrný. Je to vlastně obdobné, i když přece jen díky té duchovnosti zde zachovalé je to, dá se říci, daleko lepší než třeba v některých evropských zemích. I tady se rodí přirozeně nadaní lidé, filozoficky či jinak, kteří posunou, Zezulka je první z nich, samozřejmě to je ryší, ale podívejme se na další a další, těch je mnoho, kteří posunou to lidské poznání a dostanou se do oblastí, které jsou velmi, velmi daleko. Chcete-li tedy poznat logiku čtvrtého rozměru ve skutečnosti nikoliv jen představou a příměrem, není jiná cesta, než opustit toto tělo, tento mozek a v tomto stavu začít poznávat naučenou technikou. Opět to není věc zcela jednoduchá. Přesto, že tento stav zažije mnoho lidí spontánně ve větší nebo menší hloubce, nebo při některých výjimečných událostech, jako je třeba odchod z těla, umírání či jinak, tak aby se stal vlastně stavem trvalým, životním, tak to už nelze považovat za náhodu, ale je to výsledek duchovní cesty v praktikách. Čili to je to, co se přednáší v univerzitě. První stupeň tady je a vede ty posluchače k přípravě na možnost začít v této oblasti aktivně a soustavně pracovat. Už ne jako náhodné vnuknutí, ale jako životní stav. Toto ovšem nachází i občas někdo třeba ve vzdálených zemí a zase i zde najdete vlastně jedince, kteří různými cestami více nebo méně dosahují možnosti pochopení těchto stavů. Zase je to mnohem složitější, než si středoevropan představuje. Museli bychom o tom povídat dlouho, aby jsme se k tomu přiblížili. Jakže to je doopravdy. Není to zdaleka tak prvoplánově primitivní, jak by ta, řekněme, počáteční úvaha mohla znít. No, je zjevení na poušti znovu potkat něco, jako je nauka ze Zulky. Potkat tu osobnost. Je to něco, co se dálo našim předkům před několika tisíci lety a něco, co často pro zásadnost toho z pohledu chápání otázky, na kterou se ptáte, mnoho lidí ani nepochopí. Teprve po přiblížení a přijetí a práci se to může naplnit. Není to stav citliveckých nebo emočních rozměrů, není to tedy jasnovidnost, tak jak ji znáte, není to ani jaksi řada jiných představ. Je to přímo zrealizování té věci. Omlouvám se, jestli se budu ptát špatně, to se neomluvujte nikdy a nikdo. Když věda popisuje velký třesk, vidí vznik vesmírného rozžavení, nebo je to trochu jinak a vědecké pozorování není úplné. Dohlednout na samotný vznik a zánik vesmíru je poměrně obtížné, protože nic na světě není jenom jednopolné. A tak i vesmír má svůj protipól v neexistenci času a prostoru, tedy vznik a zánik tvůrčího díla, chcete-li vesmíru, ale pak samotný projev, tedy vesmír, dále kmitá nesčíslené množství kmitů, které končí opět jaksi vdechnutím a zmizením času a prostoru. A aby to bylo ještě složitější, a proto tady ten mozek nám nestačí, přátelé, je to tak, že všechny ty stavy jsou zároveň, tedy všechno vznikání i zanikání, v nekonečném množství vzniklých a zaniklých vesmírů, a to nejenom jednoho, ale zároveň jak jinak nekonečného množství vesmírů vždy. Čili i nyní žijete ve vesmíru, který obsahuje nekonečné množství vesmíru, který nemá hranic a přesto nakonec zmizí, bude vdechnut z našeho pohledu, tedy pozorovatele. Z pohledu jiného, toho čtvrtorozměrového, vše trvá. Trvá zánik, trvá vznik. Takže může to být trochu jiné, protože my žijeme v fázi chladnutí vesmíru. Což je fáze, která byla předcházena, tedy samozřejmě rozežavením, ale také po určité době koncentrací. To znamená, že doposud žhavá hmota, ještě v jiné formě než je atomární, se kondenzuje kolem jader, která dále chladnou, vytvářejí se tedy podmínky pro vznik toho, čemu říkáme atomy, a to má dalekosáhlý přesah do pod i nad vesmíru, aby nakonec vesmír schladnul až na svůj nejzaší pól, v kterém se zažehne a jako cyklus převede do absolutního žáru. Čili to je zvláštní. Máte absolutní chlad a z tohoto absolutního chladu se objeví exploze žáru vedoucí k plazmě. Jenomže ne hned. Napřed ještě stále tu je žhavá plazma, která je držena magnetickými centry, které tak dávají na frak dnešní kosmologii, která se domnívá, že hmota je nositelem gravitačních sil, což je zásadní omyl. Nositelem gravitace je co jiného než sama hmota a hmota následuje gravitaci. Jelikož hmoty je ve smíru relativně méně než silových projevů, dochází k jevu, kdy se nám vesmír vyčistí. To znamená, že gravitační centra na sebe stáhnou všechnu hmotu, samozřejmě ne zase jednoplánově, budou zde mlhoviny, budou zde jiné formy, a i ta hmota bude žít svým dalším životem, ale v celku dohledneme těch 14 miliard let, protože v tom vesmíru je čisto. Víte, co je to 14 miliard let letu světla? Umíte si to představit? Určitě ne. V těch 14 miliard let ten paprsek, ten foton k vám letí, což je důsledek toho, o čem zde mluvím, tedy úklidu vesmíru. Vesmír je velmi čisté místo ve svém důsledku. No. Samozřejmě, že hvězdy jsou a galaxie se překrývají. Vidíte, že když se podíváte do vesmíru, tak můžete vidět třeba mlhovinu, ale za ní jsou schovány ještě další a další. Ale přesto, už sám fakt, kdybyste na jediném místě dohledli 14 miliard let, tak to je velmi uklizené. Rozumíte? Tady se zkuste podívat z Prahy do Mělníka. Uvidíte, že to ne vždycky půjde. Chápete? No. Čili to, co uvidí dnešní superteleskop, který se domnívá, že uvidí vznik vesmíru, může být jen jedna z fází života toho vesmíru. Tak a budem končit. Poslední dotaz. Někde jsem slyšel, že jedna ruka má tendenci více přijímat a druhá zase více vysílat. Je to tak identické pomocí obou rukou? Děkuji, ne, neděkujte, je to nesmysl. Je to jen o tom, jak nastavíte svoji psyché. Jak ten proces prostě okaučujete. Tak, a teď už se blíží závěr, takže poprosím, jako vždy, o boží milost, podporu, posilu. Tak, pojďte, začneme. Tak tedy s pomocí boží. Tak. Takže jednou budeme vnímat stejnou důležitost jako hmotných postupů, i tu duchovní část, tedy tu, kteří nesli mudrci, Rišijové a jiní, kteří zase po svém způsobu vnímali problém vesmíru, problém časoprostoru a tak dále. A svým způsobem se teprve až nyní to hmotné lidské poznání začíná blížit poznání těch dávných a dávných generací duchovních mistrů, protože ta filozofie začíná objevovat v laboratoři fyzika. A je to zákonité, protože experiment se stal stále jemnějším a stále složitějším, a tak ten experiment začíná vypovídat totéž, co lidé znali už před tisíciletími. A je to velmi pěkné. Děkuju.